إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادي الجستي الورقة عدد إسلامي الفرقان قضب لي سنة وحاكم إذا قرح كدعى مجال لبي دبو أيال لبي أكسد إذا ما كتر سنة أسكرت مام الكوكو فرق البيض إذا ما ذحب الشيء إثيوبيا أي حال القوة الرقابة كم إذا جوا الكباي دولة الفدرال كا أي قرت إن لقد لي إن كبدا أفركن إيه لحبغل أو سوجرا أسكر إيه سراكيل مدة هل سنة إيه شم بلاد جدو هذا وأي دجال كل جرتي حركة مجاهدين تال شباب برفسور رق البيض ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalka ah aysan marnaba iska dhici karin askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib daraasad uu ku sameeyay dagaalka ka socda Soomaaliya dawladda federaalka ayaa sheegtay in ay shisheeyaha u gudbisay codsi ah in aan dalka laga saarin qaar ka mid ah ciidamada shisheeye si aysan xarakada mujaahidiinta al-shabaab u la wareegin wadanka waxaa sii kordhay tirada dadka Soomaalida ah ee sanadkan ku dhintay xajka dabeelo xoogan ayaa laga soo sheegay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka bulshada ku dhaqan degmada Wardhigley ee magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay haweenay gudoomiye ka ah degmadaas inay weydiisatay lacag baad ah oo aysan bixi karin hay'ado la dagaalama dhalmada ayaa gobolada Waqooyi ka wada dhibaato baahsan oo mustaqbalka dhow keeni karta in tirada dadka goboladaasi aad u yaraato beesha sida ayaa boqol qori iyo booshashkooda ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si loogu sii xoojiyo dagaalka ka dhanka ah ciidamada shisheeye 120,000 oo haween ah ayaa lagu kufsaday gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia 7 qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka Kenya
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
آياته كسود وذا وركي ودمسترن ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa qarax lagu la beegsaday magaalada Baydhabo raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulkaas oo ku sugnaa kontroolka kaadiyo ee magaalada Baydhabo waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday farisin ciidamada xabashada Ethiopia kaga sugan yihiin degmada Dinsoor ee gobolka Bay ciidamada Itoobiyaanka ah ayaa waxa ay la kulmeen weerar xoogan oo kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeri ah kama aanan helin qasaaraha soo gaaray inta uu la yahay dawladda federaalka ayaa qirtay in laga dilay 4,600 oo isugu jira askar iyo saraakiil muddo hal sano iyo shan bilood gudahood ah oo ay dagaal kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
ila wareediyo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 4,600 oo askari oo ka tirsan askartooda oo ay ku jiraan guutooyin ay ka mid yihiin gorgor oo uu tababaray Turkiga iyo danam oo uu tababaray Mareykanka lagu dilay dagaaladii dhacay muddadii u dhaxeysay Janaayo 2023 iyo May 2024 tiradan laga dilay dawladda federaalka sida ay qoreen mareego uu ka mid yahay garowe kuma jiraan khasaarihii soo gaaray maleeshiyadii macawisleyda ee xabada looga dhigay dagaalka kuwaas oo qudhooda tiro aad u badan laga dilay sida lagu sheegay warbixinta khasaaraha ugu badan ayaa ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalo ka dhacay gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe Galgaduud iyo Mudug tirooyinkan ayaa muujinaya in khasaare lixaad leh oo aan kasoo kabasho lahayn uu dagaalka ku gaaray dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo madaxweynaha 70 jirka ah ee hoggaamiya dawladda federaalka ka hor inta aysan dhicin dagaaladan waxaa jirtay in dawladda Mareykanka iyo Xasan Sheekh ay sawirteen inay muddo kooban ku duminayaan maamulada shariicada Islaamka ee walaayadka Islaamiga ah balse waxa u soo baxday natiijo aysan filanayn oo ah in ay dagaalka ku waayaan in ka badan 4,600 oo askari oo ay ku jiraan boqolaal saraakiil dagaal geliyayaal ah خساره تیرده بدن اعیدامه ده سومالیه ایا کینی این سؤالو لیسکه ویدیو وحتر که استراتیجیه ده دولده ای کدن که اه الشباب ایو تاگیره ده لسیو اعیدامه ده دولده فدرالکا فلنقیه یاش ایا کدو دیا این جب که اعیدامه ده دولده فدرالکا او سواب اوی هی قرشه لان توده ایو این سردون اهان لوگا سر ریو مروال بنا لو قادو ویرار لم فیلان اه او او دیگ بدن اوگا داتو سيدو كالي وربحين تن ايا لوعدي يي ان حركة دا مجاهدين تا الشباب اي لوريكتي تا كولا دا اي باش عالم كسيين عيدا مدا دولد دا فدرالكا سيدا قاديد كدقالكا هوبكا رساستا قريها كالدوان اي ساد كاللوغو تلقالي اسكرتا حركة الشباب المجاهدين ايا او دقال لميسا سيدي اي عيدا مدا ششي يوضان كا اوغا ساري لهيد ونا بربورين لهيد مامولا دا اي دستان دولدها ششي ايتوبيا ايو كينيا اوغو هرريان دالكانا اوغو هرگلين لهيد شرعادا اسلامكا سيدا اي مرر بدن عاديين مدح دودا
برفاسور هرقلباد اه ايا شاقي ان عيدمادا دولد فدرالكا او اي سمرنا با اسكاد عيكرين اسكار تحركة مجاهدين تال شباب كيديم دراسات اوكو سمي دقالكا كاسو عدا سوماليا عبد السامد عبد الله ايا سوجي دنا يورو بحينكوا دن
Professor Paul D. Williams oo wax ka dhiga Jaamacadda George Washington ayaa qoray warbixin uu isbarbardhig ku sameeyay ciidamada dawladda federaalka iyo militaryga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sida uu qoraa uu sheegay midowga Afrika ayaa istaraatiijiyad tartiib ah u dhimay tirada ciidamadooda ka jooga Soomaaliya tan iyo dabayaaqadii 2017-dii iyadoo ku wada diiwaan gashanay tiradoodu ahayd 22,000 halka maanta ay yihiin 14,000 oo askari welina uu socdo qorshaha dhimista ciidamadooda waxaa lagu wadaa in 4,000 oo kale oo ka tirsan ciidamada ATMIS laga saaro dalka dhamaadka bisha September waxaana la qorsheeyay in dhammaan ciidamada midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ka baxaan 17 December 2024 walow ay dawladda federaalka codsatay in 12,000 oo ka mid ah askartaas loo reebo si ay u ilaaliyaan meelo ay muhiim u arkayso ciidamada midowga Afrika ayaa markii ugu horeysay la geeyay Muqdisho bishii Maaj 2007 shaqadoodu waxay ahayd inay ilaaliyaan dawladdii ku meel gaarka ahayd ee markaas jirtay si Soomaaliya looga dhigo wadan ay ka hirgasho dimuqraadiyadda qoraagu wuxuu sheegay wixii markaas ka dambeeyay AMISOM waxay ka qayb qaadatay dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab waxayna saldhigyo ka sameysteen 4 gobol oo federaal ah oo cusub oo Soomaaliya ka hirgalay intii u dhaxeysay 2013-kii iyo 2017-dii laakiin buu yiri qoraagu maysan ka adkaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxayna wali jihaadiyiinta Soomaaliya yihiin awoodda ugu daran ee ka jirta Afrika bixitaanka ciidamada ATMIS waxaa soo dedejiyay xilligan buu leeyahay kadib markii saaxiibada dawladdu ay diideen kharashka ku baxay maalgelinta askarta shisheeye haddii ay arintu sidaa noqotay wuxuu sheegay in isbarbardhig uu ku sameeyay labada ciidan ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka si loo ogaado midkooda awoodda badan ee lagu tilmaami karo ciidan qaran ama ciidan dawladeed qoraaga ayaa yiri waxaan baaritaan ku sameynayay waxtarka hababka nabadda iyo dhaqdhaqaaqyada dagaalka Afrika in ka badan 20 sano waxaan sameeyay maqaalo iyo buugaag badan oo ay ku jiraan dagaalo iyo nabadda Soomaaliya taariikhda iyo falanqaynta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya qiimeynteedu waxay diirada saartay buu yiri 7 arrimood oo ay ka mid yihiin agabka militariga tiknoolajiyada taageerada dibadda qorista ciidamada isku duubnida iyo caqiidada wuxuu intaas ku daray in ciidamada dawladda federaalka ay lumiyeen dhammaan qodobadaas in yar oo iyaga qudhooda meesha ka sii baxaya mooyaane waxay sii heli karaan buu yiri agab iyo taageerada dibadda taas oo ay ku sii tiirsanaan doonaan balse ma haystaan buu yiri unuyo kale sida caqiidada dagaalka halka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu ku sifeeyay inay xoogaysan doonaan siina heli doonaan xoogag cusub wuxuu intaas ku daray in Al-Shabaab ay haystaan cunsurka ugu muhiimsan oo ah midnimada iyo isku duubnida oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uu dhinacyadu ku qiimeeyay Al-Shabaab ayaa haysta buu yiri niyad ay ku dagaalamaan iyo awood ay ku sii waaraan ciidankooda daraasada isbarbardhigiisa wuxuu ku sheegay inay jirto caqabad ah in tirada ciidamada dawladda federaalka la garanayo balse aan la garanayn in askarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gudartooda iyo sidoo kale khasaaraha ku gaara dagaalada laakiin wuxuu qiyaasay in ciidanka dawladda federaalku badan yihiin laga satayo iyo tabar badan yahay kuna qasban yihiin inay shisheeye dugsadaan mar haddii ay dawladda federaalku ku tiirsan tahay shisheeye ولنا يسان كمار مكرين سؤاش وحي تهي بويري إلا انت لاك أي وحو غيري ساحي بدا دي بدا سومالي سي ودي دونان بحين تخرج كوبحا كال مدى أي سيان عيدا مدى الدولة دا فدرالكا وحو موجيين عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب أي سي كورديسو فرس مدو دا دنكر دقالكا هلكا كو الدولة دا فدرالكا أي سان وحسي دا أبوران وكوردينين بروفيسر باول أي وحو انت اسكو داري إن عندما ده حركة مجاهدين تال شباب يقاضان دقالو جيت كودو يهي إن يحسلون وديدان لنعيدة كسو هرجيدا يقو أديك سنة يحيرا ده جبها دينا وسن خرش بدن وقب حينين دانكا كالانا وحتر له تاس بدل كيدا وحو تلمامي إن عندما ده شيشي يكو الدولة ده فدرالة كأي كلبه سيهين أرين تاسنا يعقبات كونو قطي إسو قرم الشدو ده يسقار سينتو ده دانكا ساتكا وانا أرين كميدا وحيابها عليسكا كساري عندما ده شيشي بحيتان كودا ciidamada madaxda dawladda federaalka iyo madaxdooda siyaasada ayaa kuwa u kala qaybsan laba sababood oo waaweyn dartood ugu horeen madaxda siyaasada ee iskhilaafsan ayaa ku guuldareystay inay kala cadeeyaan qaab dhismeedka awoodeed iyo xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada marka labaadna wuxuu yiri ciidankooda ayaa kuwa ay dhisteen shuraako badan oo adeegsanaya aqoonta u gaar ah tiknoolojiyad iyo qalab kala duwan xoogaga militariga al-shabaabna wuxuu ku sifeeyay kuwa isku xiran dhinac walba oo leh hal hoggaan al-shabaab wuxuu fuliyaan howlgalo nafsi ah oo ay ku dirayaan fariimo istaraatiijiyadeed oo ku saabsan adkaysigooda kartidooda iyo kalsoonidooda sidaas waxaa yiri Paul wuxuu intaa ku daray in ciidanka al-shabaab ay yihiin askar akhlaaq badan wuxuu yiri akhlaaqda sare ee al-shabaab waxay ka timid aaminsanaanta in ay adkaysan karaan weerarada kaga imaanaya cadawgooda qoraa wuxuu hoosta ka xariiqay in aysan dawladda federaalka marnaba ka maarmi karin taageero shisheeye sida Mareykanka, Turkiga, Imaaraadka, Qatar iyo dawlado kale wuxuu ka digay in uu si lama filaan ah ku dhaco mid la mid ah isbedelkii ka dhacay dalka Afghanistan isbedelka ka dhacay Afghanistan ayaa in daliban ay adkaysteen dibkii cadawgooda uga imaanayay balse cadawgu uu adkaysan waayay dibka muslimiinta uga imaanayay qoraaguna wuxuu ku celceliyay in al-shabaab ay awood u leeyihiin laba arimood oo halis u arko oo kala ah adkaysiga iyo sii waarida ama sii jiritaanka ugu dambeyn professor Paul wuxuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay in atmis la'aanteed ay ciidamada dawladda federaalka isu diyaarinayaan inay la kulmaan dhowr boqol oo weerar oo sanad waliba ah inta badan weeraradan ayaa hore loogu bartilmaameedsanayay buu yiri ciidanka midowga Afrika mar hadii hubka al-shabaab uu wali yahay walxaha qarxa wuxuu kula talinayaa inay muhiimada saaraan horumarinta awoodda ay uga hortagi karaan warbixintan iyo kuwa la midka ah way soo saarayaan qoyaanada iyo hay'adaha daraasaadka sameeyay ee reer galbeedka ayaa muujinaya in ciidamada shisheeye ay ku jabeen duulaankooda Soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay qarka u saaran tahay in ay dalka la wareegto
dawladda federaalka ayaa sheegtay inay shisheeyaha u gudbisay codsi ah in aan dalka laga saarin qaar ka mid ah ciidamada shisheeye si aysan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegin waddanka Cali Aadan Xasan ayaa ka waramaya
Hussein Macallin oo ah la taliyaha dhanka amniga Xasan Sheekh ayaa faahfaahin ka bixiyay codsiga ay dawladda federaalka u gudbisatay ururka midowga Afrika Codsigan oo ah in Xasan Sheekh ururka uu ka codsaday in loo reebo 12,000 askari oo ka mid ah ciidamada ADMIS ee ku soo duulay Soomaaliya oo markii horena tiradooda lagu sheegay 24,000 Hussein Macallin oo 2 sano ugu dambeeyay sheegay inay isku filayeen kana maarmaan ciidamada shisheeye ayaa sheegay inay codsadeen ciidamadaas in loo reebo lagana beddelo magaca ADMIS
The number aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way u badan tahay oo wax ciidan 12,000 ka yar oo afrikaana actually kuwa labisan ay 12,000 dhaafsiisnay laakiin 2,000 oo waxyaabo caawiya ama ahaato aviation ka iyo wax la mid ah ee kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa ciidanka Soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la raray noqonin ciidamo meeshii markii hore ku tababartay oo joogay oo ciidan Afrikaan ay isla joogeen ee farsamada uga dhinayd ku qaataan kadibna ay kala wareegaan
Hussein ayaa intaa ku daray in go'aanka gaarada ciidamadan aysan lahayn dawladda federaalka kaliyad balse ay tahay arrin ay shisheeyuhu leeyihiin
hawshan waa hawl maartay African Union iyo UN Security Council aan isla leenahay oo go'aankeeda wada qaadanayno.
Xuseen Macallin ayaa hadda aaminsan in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegayso dalka, dowladda federaalkana aysan iska dhici karin, waana mid keentay inay u gacan haatiyaan shisheeyaha. Qubarada ammaanka ayaa sheegaya in haddiiba ay dhacdo in dowladda federaalka loo reebo 12 kun askari oo Afrikaan ah oo tababaray ciidamada dowladda federaalka siina ilaaliya sida la sheegay xarumaha muhiimka ah inaysan waxba soo kordhinaynin. Maxaa yeelay meel ay wax ka qaba waayeen 24 kun oo Afrikaan ah, waxaa muuqanaysaba ay leeyihiin qubaradu inaysan 12 kun waxba ka tari karin.
Waxaa sii kordhaya tirada dadka Soomaalida ah ee sanadkan ku dhintay xajka. Sekeriya Umar ayaa ka waramaya.
Waxaa soo baxay faahfaahin sheegaya in ay kordheen tirada dadka ku dhintay sanadkan gudihiisa iyagoo gudanaya waajibaadka xajka. Dadka dhintay intooda badan ayaana la sheegayaa inay ahaayeen kuwa aan haysan ruqsadaha rasmiga ah ee la siiyo xujayda. Maamulka Al Sacuud ayaa tibaaxay in tirada dadka ku dhintay sanadkan xajka ay ka sii badanayso intii horey loo shaaciyay, waxaana ay sheegeen in tirada dhimashada hadda ay marayso 1,301 qof oo xujaya. Dadka geeriyooday ayaa badankooda waxaa la tilmaamayaa inay ka soo jeedaan dalka Masar, iyadoona la tilmaamay in badankood ay ahaayeen kuwa aanan helin ruqsadaha xajka oo ay ku soo gali lahaayeen dhulka barakeysan. Maamulka Al Sacuud ayaana tibaaxay in dadka geeriyooday ay badankooda lugeynayeen masaafo aad u dheer xilli uu jiray kuleyl daran sanadkan 1445 Hijriyada. Waxaa ku geeriyooday dhulka xarameenka, gaar ahaan masjidka barakeysan, dad badan oo muslimiina, kuwaas oo soo aaday gudashada waajibka xajka oo ka mid ah arkaanta ay ku dhisan tahay diinta Islaamka. Waxaana dadkan muslimiinta ay dhintay ay kasoo kala jeedaan dalal kala duwan.
Dabeylo xoogan ayaa laga soo sheegayaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka. Cali Aadan Xasan ayaa ka waramaya.
Magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dabeylo xoogan oo saameyn ku yeeshay magaalada. Khasaare kooban ayaana ka dhashay dabeylahan, iyadoona ay dumiyeen qaybo ka mid ah dhismayaasha uu salkooda nugul yahay. Korontada ayaana magaalada ka go'day saacadihii ugu dambeeyay. Sidoo kale, wararka laga helayo magaalada ayaa sheegaya in dabayshan loogu digay waalidiinta inay caruurtooda ilaaliyaan oo aysan bannaanka u soo bixin, dadka caafimaad ahaan u tabaryarna aysan suuqyada u soo bixin.
Bulshada ku dhaqan degmada Wardhiigley ayaa ku eedeeyay haweeney guddoomiye ka ah degmadaas inay weydiisatay lacag baad ah oo aysan bixi karin. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise Cali.
Shacabka ku dhaqan degmada Wardhiigley ayaa cabasho xoogan ka muujiyey maamulka degmada. Shacabkan oo aad u caraysan ayaa eedeen dusha kala dhacay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Wardhiigley, iyadoona guddoomiyaha degmada Wardhiigley Seenab Xabseyne ku eedeeyey inay lacago baad ah weydiisatay. Eedan loo jeediyey maamulka degmada Wardhiigley ayaa ku saabsan roobka ka da'aya magaalada Muqdisho ay burbur xoogan u geysteen wadooyinka iyo xaafadaha degmada, iyagoona sheegay in iskutashi ay sameeyeen ay rabeen inay ku dhisaan meelaha burburay. Waxay ku eedeeyeen Seenab Xabsey, guddoomiyaha degmada Wardhiigley, inay dalbatay lacag $6,000 haddii ay rabaan inay dhisaan wadooyinka, iyagoona sheegay in lacagtaasi ay weydiisanayso iyadoo daadadka roobka ee degmada ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Qaar ka mid ah warfidyeenka la hadlay ayaa hadalkoodii sidan ahaa:
war dhimashaa dhacday, maxaa ka dambeeyay dhimasho? Khasaare maalna waa u jeedaa, dhimashona waa dhacdo markaataa ka tihiin. Baaqeen wuxuu yahay gabadha degmada in kowna la ka wareejiyo horta, oo qof wax qabal ah noo keeno. Waxaa mas-uul ka ah biyaha halkaas yaalla, waxaana nagu xirtay gabadha guddoomiyaha degmada ka ah.
Alaabanka ka tarbiilankaysana way noo diiday, waxay tidhi ha la isiiyo, maxay ahayd 6,000 ha la isiiyo, 6,000 oo la siinayo lacagta waddanka may u shaqaysaa iyada. Marka 6,000 ama 5,000 iyada caawinaada iyada lagu caawinayo, maa shicibka dadka masaakiinta lagu caawiyo? Dadka dhintay maa lagu caawiyo? Ilmay biyo qaadeen oo ku dhinteen, gabdhihii ay qaadeen, gabadha hadda gurigaana waa guriga ay ku dhimatay.
Khasaare dhimasho, burbur iyo baraka ayaa ka dhashay biyo badan oo fariistay xaafada ka mid ah Muqdisho kadib roobab xoogan oo ka da'aya magaalada. Dadweynaha ayaana maamulka gobolka Banaadir ku eedeynaya waxqabad la'aan oo ay sii dheer tahay inay baad ka rabaan xaafadii isku tashata oo tiraahda dayactir ayaan sameynaynaa.
Hay-ada la dagaalama dhalmada ayaa gobollada waqooyi ka wada dhibaato baahsan oo mustaqbalka dhow keeni karta in tirada dadka gobolladaas ku nool aad u yaraato. Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya.
Cabdi Malik Muuse Culdoon oo ah wariye samafale ah ayaa dhowaan ka hadlay olole dhagaraysan oo ay ku howlan yihiin hay-ado ka yimid daafaha dunida kaasoo ah mid lagu la dagaalamayo taranka ololahan ayaa si xoogan kaga socda waqooyiga Soomaaliya walow koonfurta uu soo gaaray sida Muqdisho oo kale hay'adahan ayaa haweenka ku duraya cirbado ama garbaha ka gelinaya injir loogu tala galay in looga hortago taranka ayagoo dhalmada ka dhigaya mid dhibaato ku ah dumarka Samafale Culdoon oo xuquuqal u ah arrimahaasi baaritaanka ku sameeyay ayaa ka hadlay hababka ay adeegsadaan hay'adahaasi iyo meelaha ay mashruucyadooda dhagaysan ka fuliyaan
meel kasta way ka wadaan miyey magaalada ka wadaan kiniin bay qaybinaya dhalmada xadidaya irbado cududda waxba lagu duraya qalin yar baa la gelinaya qalab xadidaya sanado 5 sano 10 sano wax ilma galeenka qalab baa lagu rakibaya giraan yar baa lagu rakibaya rag iyo dumar baa lagu sameeyaa ragana qalin baa lagu sameeyaa lagu laga joojinayo dhalmada marka waa laba nooc mid waarta qofku aan waligi dhalayn iyo mid sanado ku xiran arrinkaasina saameyn buu leeyahay walaalayaal qodobka labaad waxa weeye waa qalliimada qalliimadan degdeg ah lagu sameynayo dumarka gabadh baa foolanaysa isbitaal baa la geynayaa waa lagu qalaya baa lagu warnaya shuqul hay'ad weeye shuqul hay'adeed inoo yimi may jiri jirin hay'adaha ka hor maynu lahayn dumarkeenu si caadi ah u dhali jireen iyagoo miyiga jooga oo aan cisbitaal arag bay caadi u dhali jireen soo maaha iminka waxa kunayeen miskaha yar oo wax weeye ilmahan soo baxay
isagoo hadalkiisa si wata ayuu sheegay qodob muhiim ah oo la xiriira qalliimada lagu sameeyo dumarka xilliyada ay foolanayaan
billaahi calaykum ilaahay ilmaha ku abuuray halka ee sagaalka bilood halka ku abuuray ku arsaaqay ayaa awoodi waayay inuu soo saaro ma sidaasaad ina leedihin billaahi calaykum ma sidaasaad idinkuna rumaysateen ma sidaasaad qaadateen ilaahay ba kari waayay inuu soo saaro kownkanba waxa weeye tarankaasi ku sameeyey ilaahay inay dadku isdhexlaan ilaa yowmal qiyaama dadku way jirayaan isagaana halkaa ku abuuray isagaana ka soo saaraya laakiin hay-aduhu iyo hay-adaha muhaaya dhakhaatiirta dadka cabsiiya barnaamijka hay-adu waxay ku odhanayaan waxa weeye ma soo baxayo waxay odhanayaan muhaa dhinacan buu rogan yahay sidan uu yahay waxay ku keenayaan waxay dadka kaga bajiyaan waa laba mid bay noqon dadku markaa gabadh baqata ama muhaaya sayeed oo ciddaa ka mas-uulka uu yiraahdo wallahi waxa weeye dhakhaatiirta rumaysta ciddaa dagaysa way dagayaan rumaysta oo qaliinka ogolaada iyo cid ka joogsata markiiba ka istaagta laakiin had waxaad arkaysaa markuu isagoo ninkii diiday ayaa waxaa laga yaabaa saacad kadib ama bar kadib gabadhii si caadi ah u dhasho way badan tahay sheekooyinka waana haysaan soo maaha
Culdoon ayaa sheegay in qalliimada faraha badan ee lagu sameeyo haweenka ay ka dambeyso ujeeddo qarsoon oo la mid ah tii uu horey u soo sheegay ee lagula dagaalamayay taranka isagoo intaasi sii raacsiiyey arrin kale oo ka sii halis badan middaasi taasi oo ah hadafka ay hay'adahan ku taamayaan inay xaqiijiyaan
teeda labaad qalliinku gabadha marka mar la qolo haddana labaad la qolo imise jeerba la qali karaa aakhirka waxa kunayaan muxuu gabadhu iyaga ku odhanaya qalliimo badan ma xamili karayse waxa weeye waa inaad muxuu siisaa marka waa inta dawada u socdaan waa inaad dhalmada ka joojisa intaasaa loo socdaa kaana in dhalmada la joojiyo ayaa loo socdaa walaalayaal dawooyinku arrin kale oo halisay leeyihiin iyaguna muxuu dawooyinkan dhalmada joojinaya lagu joojinayaa arrin kaloo khatar ay leeyihiin aan ahayn ka lagu dabargoonayo taranka ama lagu yeelanayo taranka waxa weeye waxaa lagu dhiirigelinayaa faaxishada zinada lagu dhiirigelinayaa walaalayaal arrinkaasi waa arrin halisa oo ay tahay inaad ku baraarugsanaataan oo aad niyadda ku haysid markay qalliin noqoto lagu yidhahdo waa la qalayaa inaad ogaatid ilmahan caloosha allah baa ku abuuray ilma galeenka allah baa ku abuuray allah baana soo saaraya rumee allah u samir dulqaado
injirka loogu tala galay in looga hortago taranka ayaa caalamka loo adeegsadaa arrimo gaar ah sida ay dhaqaatiirtu sheegayaan waxaana ka mid ah sida haweeney qalliin lagu sameeyey oo laga ilaalinayo inay uur qaado iyadoo raadkii nabarkii uu sii muuqdo iyo wixii la mid ah laakiin waxaa hadda dawooyinkan la siiyaa nooc waliba oo ka mid ah dumarka iyadoo loo xayeysiinayo arrintan ayaa waxaa ka dhalan karta taranka oo yaraada xilli waqooyiga Soomaaliya ay ku soo qulqulayaan haween 35 jirro Itoobiyaan ah oo wata 17 caruur ah
420,000 oo haween Itoobiyaan ah ayaa lagu kufsaday gobolka Tigray ee waddankaas Sakariye Cumar ayaa ka waramaya
wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya isla markaana ay qorayaan warbaahinada qaar ee ka howlgala gudaha dalkaasi ayaa tilmaamaya in kiisaska kufsiyada ee ka dhacay gobolka Tigray intii u dhaxeysay sanadihii 2020 ilaa 2022 ay kor u dhaafeen 420,000 oo kiisas kufsi ah iyadoona inta badan xaaladahan loo waayay daween caafimaad oo rasmi ah sida ay tilmaamayaan saraakiisha caafimaadka ee ku howlan arrimahan bishii November sanadkii 2022 wixii ka dambeeyay heshiiskii Pretoria waxaa sii kordhay kiisaska cusub ee la ogaaday kuwaas oo tirada rasmiga ah ee la diiwaan geliyay ay sii kordhayaan falalkaana kufsiyada ah ee ka dhacay gobolkaasi ayaa inta badan waxaa eedooda dusha looga tuurayaa inay geysteen ciidanka Itoobiya kooxda amxarada Fano iyo ciidanka Eritrea ee ka barbar dagaalamaya ciidamada Itoobiya jabhada TPLF ee Tigrayga ayaa xilligii ay talada waddankaasi haysay waxa ay sameeyeen falal kufsi wadareedii ah iyo xasuuq baahsan oo ay u geysteen qoomiyadaha muslimiinta ah sida Soomaalida iyo Oromada xilliyadii ay Itoobiya qoomiyadda Tigraygu majaraha u haysay waxa ay xasuuq shacabka ka geysteen deegaanada Oromada iyo Soomaalida ee Itoobiya gumeysiga ay ku haysato iyo magaalada Muqdisho sanadkii 2006 inkastoo ay waqtigaasi la kulmeen iska caabin shacab ah oo ballaaran xubna ka tirsan maamulka kumeelgaarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada Maqala ayaa qiray inay soo gaareen kiisas tirabeel ah oo ku saabsan na kufsiya lagula kacay hablaha qoomiyadda Tigrayga wadarta dhimashada iyo gabado falada utunta noqday ee laga dhaxlay dagaaladii ismaamulka Tigrayga ayay adag tahay sida ay bulshada uga soo kabsato waxaana la soo tabinayaa sheekooyin iyo qisas la yaab leh oo ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya deegaanada ay ku sugan yihiin maamulka Tigrayga waxaa laga soo sheegayaa dhila siyaasadeed cunti yaraan iyo xanuun ay sababeen dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi
beesha sade ayaa boqol qori iyo booshashkooda ku wareejisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab si loogu sii xoojiyo dagaalka ka dhanka ciidamada shisheeye mahad cubayd ayaa ka waramaya
beesha sade oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku wareejisay boqol qori oo AK-47 ah booshashkooda iyo qasnado ay rasaasi ka buuxdo munaasabad ka dhacday gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelcadde ayay beesha hubkan ku wareejisay intii ay socotay munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa 10 ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka mid ah beesha sade ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan gudoomiyaha nuqabada wilayada Islaamiga ah ee Gedo Ibraahim Maxamed Cigaal oo waliga wilayada Gedo isagu hubkan ku wareejiyey iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo isaguna ka hadlay hubka ay wareejiyeen iyo sida uu ku yimiday
xalfadaanu waa munaasabad lagu wareejinayo hub ay soo diyaarisay beesha sade laguna maartay wareejinayo mujaahidiinta ee maartay ka dagaalanto dalka Soomaaliya ama bariga Afrika ka dagaalanto lagu wareejinayo waxa weeye waa infaaq fi sabiilillah waxa weeye isxilqaan qanaac lagu qanacsan maanta jihadka ka socda bariga Afrika ee bay muujinaysaa insha Allah raxmaan waana wadi doona ilaa maartay laga gaaro waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna diinuhu kulluhu lillah illa fitna adunka laga waayo oo shariicada islaam ay ka dhaqan gasho insha Allah raxmaan waa wadayna gadaalna ugama noqonayno
qofka boqolka qori ah waa hordha insha Allah wixii la balan qaaday ee ka dambeeyo insha Allah waydana waa ku talajunaa hubkaas xoog laguma keenin weydiis laguma keenin waxaa keenay beesha sada
gibigibadii munaasabada waxaa kelimad ka jeediyay isla markaana beeshi sada hubka kala wareegay Sheikh Luqman Abu Anas waliga wilayada Islaamiga ah ee Gedo
wa inta uddu ni'mat Allahi la tuhsuha Ilaahi subhanahu wa ta'ala nimcooyinkiisa oo dhamaan kooda qorsoon iyo kooda daahirka oo muqdoba ka mahadcelinayna baad alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala mar labaad waxaan mahadcelinayna beeshu maanta aan hor fadhiiso oo wareejinaysa hubka kan ee aanu marqaatida ka nahay waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran nabadoonada iyo noqobada wax garadka beesha dhahay aan la ka wareega hubka kan waan idin kala wareegnay wuxuuna gaari doonaa insha Allahu ta'ala booskii aad ugu taragasheen ee ahaa adigu Ilaahay subhanahu wa ta'ala in qoorta looga jaro
hubkan iyo rasaastan ay wareejisay beesha sidi ayay sheegtay inay ku garab istaagayso jihaadka ka socda bariga Afrika. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa aad isku soo tarayay beelaha Soomaaliyeed ee naf iyo maalba ku garab istaagaya jihaadka ayagoo ku tartamaya arintaasi.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Todoba qofood ayaa ku dhimatay shil ka dhacay waddanka Kenya. Wararka ka imaanaya ismaamulka Meron iyo UK ayaa sheegaya in saacado ka hor uu halkaas ka dhacay shil argagax badan dhaliyay kadib markii gaari xamuul ah oo sida bulukeeti uu dul maray todoba qof. Dadka dhintay ayaa isugu jira afar rag ah, laba haween ah iyo gabar yar oo caruur ah, waxaana uu shilkan ka dhacay magaalada Timau gaar ahaan waddada weyn ee Meru. Waddanka Kenya ayaa ka mid ah waddamada Afrika ugu shilalka badan. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa.